Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні до Києва прибув призначений у серпні минулого року посол Російської Федерації Михайло Зурабов. Про те, що привнесе Михайло Зурабов в українсько-російські відносини, будемо говорити з гостями. Олесею Яхно, директором Інституту національних стратегій України, та Олександром Литвиненком, доктором політичних наук, радником директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України. Вітаю вас в нашій студії.
Вітаю, доброго дня.
От щойно маємо повідомлення про те, що Михайло Зурабов вже вручив копії вірчих грамот Петру Порошенку. Не сталося ніяких сенсацій в тому сенсі, що немає прізвища президента або ще чогось. Все, як годиться, була дещо якась театралізація чи що в самому приїзді. Навіщо це потрібно було, як ви вважаєте, пане Олександре?
Ви знаєте, це просто продовження, це створення чергового інформаційного приводу для того, щоб показати, засвідчити своє ставлення до чинного керівництва держави з одного боку, а з іншого боку для того, щоб трошки підвищити статус посла, зробити його відразу медіафігурою. Це вдається.
Вдалося, пані Олесю?
Думаю, вдалося, але ви правильно сказали, театралізація, так що я думаю, що це стосується не лише приїзду посла і взагалі теми призначення посла, а в цілому україно-російських стосунків за останні там півроку-рік, я маю на увазі писання листів, ну, формат такий, да? В цілому це в логіці, театралізація пов'язана з послом, в цілому це в логіці відносин україно-російських за останні часи.
Про те, чи буде далі театралізація, говоритимемо сьогодні в програмі, а Михайло Зурабов встиг поговорити з журналістами, зробити заяву в аеропорту Бориспіль, і пропоную послухати пряму мову.
Для мене є великою честю та відповідальністю представляти президента Росії та російський народ в Україні. Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають значний потенціал розвитку. Я хочу запевнити, що посольством Росії мною особисто буде докладено максимум зусиль для реалізації цього потенціалу.
В чому ви бачите потенціал для розвитку російсько-українських відносин?
Складно сказати про потенціал російсько-українських відносин, тим більше в стосунку до посла, тому що все-таки повинна бути якась випрацьована лінія загальна, щоб були стосунки між керівництвом чи між окремими групами зрозуміли, і тоді посол фактично їх буде реалізовувати. Поки що це складно сказати, але у будь-якому разі, на мою думку, потенціал україно-російських стосунків в найближчі роки – це суто економічний потенціал. Причому це проблема більше не України, а Росії, оскільки за останні роки при Ющенку для Росії була дуже вигідна політична ніша – це знаходження основного ворога на пострадянському просторі, який би, по суті, наявність того ж Ющенка, вона виправдовувала відсутність політики у самої Росії. І тепер, я думаю, що це буде проблема не України, а в першу чергу Росії, тому що вона вже не зможе все звалювати на оранжевий лагер там і так далі.
На що буде тепер, як каже пані Олеся, звалювати Росія?
Власне, я знову таки не казав, я не вважаю, що Україна може дуже багато змінити в цій ситуації. Безумовно, треба змінювати, вона буде змінюватися стилістика відносин. Можуть зникнути певні дійсно такі театральні шумові ефекти, але політика Російської Федерації щодо України визначена внутрішніми потребами Російської Федерації. І вона не залежить від поведінки України. Саме тому вони її достатньо послідовно проводять, так реалізуючи свої інтереси, як вони їх розуміють. Це їхнє.
Для початку вивченням пана Зурабова української мови?
Це дуже позитивний жест, який доводить високу повагу офіційної Росії до української держави. Слава тобі, Господі, нарешті.
Тобто, можливо, приїзд і відкладався саме через питання вивчення мови?
Ні, це теж такий театралізований, да, елемент, але в будь-якому разі дійсно я погоджуюсь. Ну, я думаю, всі погодяться, що це можна лише вітати нарешті. Але, ну, відкладався, всім ясно, чого він відкладався. Я кажу, тут немає ніякої таємниці. Уже позитив великий для Росії – це те, що не обраний Ющенко. І все, будь-хто завгодно, лиш би не Ющенко. Але, тим не менше, я повторюсь, я думаю, що виникнуть набагато більші проблеми саме в Росії, тому що начебто проросійський кандидат чи проросійські кандидати, але коли почнеться гра, що, наприклад, там ті ж обіцянки там чи з російською мовою, чи ще чимось, вони не будуть виконуватись, тому що, ну, під приводом таким, що там в нас нема більшості, там треба змінювати конституцію чи ще щось. Тобто перед самою Росією, я думаю, постануть
складні
питання політики.
В принципі, пан Зурабов прибув в Україну якраз перед другим туром виборів. Це вибрано, очевидно, теж неспроста, аби посол зміг зустрітися з обома кандидатами в президенти і щоб Росія могла показати, що вони офіційно не підтримують жодного.
Ну, і офіційно, і я думаю, ні, ну, в виборах президентських, як я вже сказала, основне, що це не Ющенко, це перше. Це чисто така публічна позиція, яка якимось чином виправдовує, ну, можливо, саму Росію в очах всього Заходу. Ви ж бачите, що термін «оранжева революція», да, який постійно повторювався там в Росії, він тепер вже замінений словом «українізація». Ну, як політичний режим. От Путін виступав, він сказав, що нам українізація, ну, такий варіант український, не підходить. Але вже «оранжева революція» не звучить.
Ну, тобто, у всякому разі, для тих слухачів, які не чули цього виступу пана Путіна, потрібно, очевидно, роз'яснити, що мав на увазі пан Путін. Він мав на увазі зовсім не українізацію Російської Федерації.
Звичайно.
А, власне, я хочу підтримати пані Лесю і сказати, от, до речі, цим висловом «українізація» Володимир Володимирович Путін чітко підтвердив перемогу помаранчевої революції як такої. Коли з одного табору ми перенесли всі ці негативні моменти, як з точки зору Кремля, на всю Україну. Це перший момент. Другий момент, шановні пан, давайте подивимося. Україна протягом 19 років незалежності більш-менш послідовніше, менш послідовно, але проводить один той самий курс. Починаючи з 92-го року, з обрання Кравчука, безумовно, були дуже багато якихось відходів вліво, вправо, блукання і так далі, і тому подібне, але курс один той самий. Це засвідчує, що цей курс відповідає інтересам українського суспільства і українських, насамперед, еліт. І, відповідно, будь-який новий президент буде змушений тим чи іншим чином проводити той самий курс. Питання лише в стилістиці.
Ну, абсолютно.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Нагадаю, що це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Ми говоримо сьогодні про те, що привнесе Михайло Зурабов, російський посол в Україні, в українсько-російські відносини. І наші сьогоднішні гості – Олеся Яхно, директор Інституту національних стратегій України, та Олександр Литвиненко, доктор політичних наук, радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України. 490-29-05, код Києва 044, ви можете теж телефонувати і ставити свої запитання. Хотіла ось про що запитати. В чому полягають інтереси Росії в Україні? Як, на ваш погляд, на сьогоднішній день і що потрібно буде, ну, чи Михайлу Зарабову, чи панам Медведєву і Путіну зараз вирішувати в Україні?
Ну, насамперед, ми мусимо чітко усвідомлювати, що Росія як така – це дуже велика країна, яка різні прошарки, різні групи в цій країні мають свої інтереси стосовно України. Зараз, виходячи з Конституції Російської Федерації, з її особливостей, її чинного політичного режиму, глашатаєм цих інтересів виступає Кремль, персонально президент Російської Федерації, прем'єр-міністр Російської Федерації. Їхні інтереси дуже чітко сформульовані в концепції зовнішньої політики Російської Федерації, прийнятої у 2008 році, і концепції національної стратегії національної безпеки Російської Федерації, Конституції прийнято нещодавно. Про що йдеться? Йдеться про те, що Україна входить у зону привілейованих інтересів Російської Федерації, власне, російське керівництво має право вето, право впливу на важливі політичні, економічні рішення України. Чи можливе досягнення абсолютно такого формулювання інтересів? Я не думаю, бо в такій постановці вони суперечать інтересам, умовно кажучи, господарів України. Тих, хто володіє нашими заводами, ну,
але
пароходами
такі,
і так
але
далі.
Але такі інтереси, це інтереси, ну, такі ілюзійні інтереси, як для повернення, ну, України в єдину державу.
Ні, що ви. От тут не можна не погодитися з висловом Бжезинського в газеті «Виборчий», де він сказав, що, власне, анексія неможлива. І газова війна – це не наступ танків. Це вже величезний прогрес. Є спроба сформувати, умовно кажучи, васальну державу. Наскільки це вдасться, залежить, власне, від самої України.
Ну, я чому запитала саме про те, в чому саме полягають інтереси Росії в Україні. От про це говорив Гліб Павловський в інтерв'ю минулого тижня Радіо Свобода. Він казав, що якщо йдеться про транзит газу, то проблема конкретна і конкретно обговорюється. Зрозуміло про що. Якщо йдеться про інтереси українців, які говорять російською мовою, то там благородство з російського боку, він це назвав так, захищати інтереси українців. От, але він сказав також про те, що зрозуміло, що росіяни не отримують в цьому питанні зворотної віддачі.
Ну, я насправді думаю, що дуже в російській мові гарне слово «предельно». Я думаю, що дуже конкретні насправді інтереси, незважаючи на риторику. Я думаю, що Росії потрібно перше – це не вступ у НАТО України найближчим часом. Це Чорноморський флот до 2017 року і спокійний, ну, якби це спокійний період, да, без будь-якого нагнітання. Потім монополізація транзиту газу. І, ну, як вічна тема, це російська мова і не створення найближчим часом єдиної помісної церкви. Це суто такі конкретні, ну, якби побажання, які, можливо, не мають зараз якогось вираження в плані там єдиного простору, єдиної держави, оскільки ще політика не сформована. Але, принаймні, мета стоїть цього не допустити, так? Щоб потім не можна було вже не повернути Україну у лоно своїх інтересів. В Україні, я думаю, теж дуже суто конкретні інтереси по
відношенню до
Росії. Абсолютно. Це, по-перше, безвізовий режим, тому що багато українців там працює. Це якомога менші ціни на газ. Це можливість, ну, все-таки, може, більше економічної якоїсь співпраці, а не політичну. Тобто, можливість все одно, як би то не було, Україні хоча б іти тим самим шляхом. Ну, в принципі, і, як сказав Олександр, всі 19 років, по великому рахунку, курс був один і той же у всіх президентів, лише просто за різним, де була різна стилістика. А, ну, плюс ще в Росії це приватизація все-таки великих об'єктів. Як це не сумно.
До речі, от ви згадали про приватизацію великих об'єктів, а я згадала про те, що впродовж останніх 3 місяців міністри закордонних справ Росії і України вже зустрічалися кілька разів, провели чимало телефонних переговорів, і чергова зустріч буде в Лондоні 27-28 числа.
Ну, насправді, я думаю, що в цьому нічого поганого немає, тому що об'єктивно в найближчі роки найкращим, ну, можливо, таким шляхом розвитку україно-російських відносин, позитивних, тому що теж вони не повинні бути негативні, це має бути саме економічна співпраця в якихось окремих окремих проєктах, питаннях, які насправді можуть бути взаємовигідними і для України, і для Росії. Але тут питання так само і для України, і для Росії. Якщо ми говоримо про якісь проєкт, то це проєкт державний чи це приватний? Ну, там було багато прикладів. Одеса-Броди, той же Россукеренерго, скільки було скандалів, хоча з боку Росії самої є більше питання, як організовувався Россукеренерго, хто там отримав прибутки, ніж в Україні, до речі. Тому тут питання...
Проєкт державний чи проєкт приватний? В цьому сенсі більше перспектив у яких проєктів?
Знаєте, я думаю, що в чинних українських і, можливо, мені здається, російських умовах розрізнити державні і суто приватні проекти надзвичайно важко. Я тільки хочу підтримати про те, що говорилося. В наших відносинах з Росією потрібна певна деідеологізація. Слід сформувати, і воно взагалі-то сформований порядок денний, який включає економічне співробітництво, і ми, вони зацікавлені в розвитку збільшення товарообігу, в розвитку наших економічних відносин. І ми, і вони зацікавлені в вирішенні проблем робочої сили в Україні, в Росії, обміни і так далі. І ми, вони зацікавлені в безперебойному транзиті російських енергоносіїв в Європу. І так далі. Є величезний набір моментів, які треба вирішувати.
Але ми зацікавлені у зоні вільної торгівлі з ЄС, а вони зацікавлені в митному союзі з нами.
Ви знаєте, ну от оголошений митний союз 4 країн. Я зараз точно не пам'ятаю, але, здається, узгоджена буквально за ці 10 років приблизно 1/5 чи 1/8 торгових позицій. До найцікавіших нафти і газу ніхто не дотримався. Одну ми можемо... Знову йдеться про деідеологізацію. Всі ці проекти – це суто ідеологічні проекти. Там, де потрібно, воно вирішується. Ну, от ми щось чули про конфлікти на тлі залізничного... відносин залізниці. Ніхто не чув. Залізниці працюють. І там є взаємний, дуже значний інтерес. Воно працює, і таких наборів достатньо багато. Треба концентруватися на тому, що можна досягнути.
Ми можемо деідеологізувати питання Чорноморського флоту і Севастополя?
Знаєте, нам треба послідовно вирішувати ті питання, які виникають тут і зараз. Починаючи від радіочастот, починаючи від таких, можливо, маленьких...
Треба пояснити радіослухачам, що ви маєте на увазі, коли ви говорите про радіочастоти.
Ви знаєте, з радянських часів є такі речі, таблиці радіочастот, в яких радіочастотах працюють передувальні засоби військових. В Радянському Союзі, коли була єдина система, було все зрозуміло. Тепер є українські військові, російські військові, є цивільні користувачі цих частот. В Україні одні таблиці, в Росії інші. Це треба узгоджувати. Це треба, радіочастоти – це дуже дорогий ресурс. Треба його...
Але разом з тим, це, мабуть, очевидно, те питання, про яке звичайний пересічний українець і не повинен знати.
І слава Богу!
Хіба що, тому що одразу, коли ви говорите про ці радіочастоти військові, то люди подумають, про очевидно, про русське радіо або ще про що-небудь. Тому що виглядає трошки, от, коли почуєш, звучить, говорить українська служба новин русського радіо. Виглядає так трохи смішно.
Да.
Але є. Ну, нагадаю, що це програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Її гостями є сьогодні Олеся Яхно, директор Інституту національних стратегій України, та Олександр Литвиненко, доктор політичних наук, радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО. І 490-29-05, код Києва 044, можете поставити свої запитання гостям. Власне, хоч ви і говорите про те, що потрібно займатися тими питаннями, які не потребують деідеологізації, потрібно деідеологізувати відносини, все одно Крим залишається такою ідеологізованою точкою.
Ну, я перше так буквально два слова абсолютно підтримую Олександра з приводу деідеологізації, тим більше, що цієї ідеології вже давним-давно немає. Просто Росія каже, що там Україну там захопили, там, грубо кажучи, американські гроші, і т.д. і т.п. Україна каже, що Росія нас хоче поставити на коліна. Хоча дійсно всім відомо, що той же ЄП, Євразес і все інше, вони не працювали лише з тієї причини, що не можна погодити економічні питання. Навіть не між Україною і Росією, а між Казахстаном і Росією, між Білорусією і Росією. Просто про це треба казати так, як є насправді, а не те, що хтось там хоче якось покласти на коліна. А Крим, ну не знаю, мені насправді здається, що найближчим часом Крим якраз може стати об'єднуючою точкою, просто в Росії ще цього не розуміють. Тому що проблема йде вже не по лінії україно-російській, а скоріше по лінії татарського населення і всіх інших. І от там, скажімо, конфлікти, які були справжні конфлікти, не там прилаштовані, не під інформаційний привід, а дійсно конфлікти, які були за останній рік чи два, пов'язані в тому числі з землею, ну, тобто справжні, вони були не по лінії української, російського, ну, на мою думку.
В цьому випадку я дозволю собі не погодитися і наголосити, що головна проблема Криму – це не проблема міжнаціональних чи релігійних відносин, це проблема корупції і проблема слабкості державних інститутів. Чому проблема з землею? Проблема з землею – тим, що не виконуються конкретні акти, тим, що земля розподіляється, ну, ми знаємо, як вона в нас розподіляється в Криму, в власних місцях, і так далі, і тому подібне. Треба в Україні, в Криму, як і в усій Україні, наводити чіткий лад. Стосовно ж делегізації, йдеться про делегізацію міжнародних відносин. А те, що Україна мусить продовжувати проекти з посилення національної ідентичності, культурницькі проекти, проекти стосовно національної пам'яті, може інші стилістики, але це проводити безумовно потрібно, це наша внутрішня справа. Абсолютно. Наші внутрішні питання, які треба робити, а не виносити їх на якісь обговорення.
Хоча ще до 6 числа доволі далеко, як це в наших мірках, але так у нас тепер вже 6 числом живемо ми. Українці у зв'язку з тим, що 6 числа, як правило, треба платити за газ, а зважаючи на великі морози, то доведеться платити чималенько. От з новим керівництвом України, чи зміниться ця жорстка політика тиску на Україну з допомогою енергетичних важелів, як ви вважаєте?
Ну, давайте дивитися. Для чого робиться оцей інформаційний тиск? Завжди от Росія зберігає можливості отримати якісь переваги на газовому фронті. От, не буде виплачено, ми спрацюємо. І знову тут, я наголошую, не є проблема Росії. Є проблема нас, що ми не спроможні. Це про адекватно відповідати в інформаційній сфері. Давайте повернемося до другої газової війни минулого року. В чому була проблема? На технологічному рівні, коли було забезпечено реверс, працювали блискуче. Це величезна перемога України, українських інженерів, української системи. А на інформаційному рівні, я пошлюся тут на відомого Джеймса Шера, він казав, що в Лондоні, в інших містах не можна було знайти речника української позиції. Росіяни підготувалися, росіяни проводили свою інформаційну кампанію, ми не підготувалися, ми сиділи в засаді. Чия це проблема, російська чи наша?
Чия?
Наша, звичайно, але я думаю, що і Росія, тим не менше, вона теж зробила для себе висновки, зокрема, з другої газової війни, і вона теж отримала певні втрати, понесла певні втрати, і іміджеві, і матеріальні, тому я думаю, що саме з цієї причини, а не причини там навіть зміни керівництва в Україні, а все-таки з певних останніх висновків, які були, і взагалі з того, що споживання газу зменшилось, тобто, я думаю, тут буде більш зважена політика, в тому числі з боку Росії. Менш агресивно.
До речі, в журналі Forbes минулого тижня з'явилася журналістська стаття, і там йшлося про те, що російська присутність в Україні, а саме так називають будь-якого з кандидатів на посаду президента, означатиме тиск на причорноморські країни. От, і втрату геостратегічного вету от, на іранську політику Америки. Як ви це розцінюєте? Ну, це дуже складно поєднувати з українськими виборами, да? Тут і без того, і без іранської проблематики вистачає, я думаю, своїх проблем. Тому, ну, подивимося, як воно буде, але насправді мова не йде про те, що кардинально з приходом нового президента, будь-то чи він, чи вона, сильно зміняться відносини україно-російські, да, може зміниться технічна чи якась технологічна складова, але, мабуть, про якийсь різкий перегляд там складно говорити, чи про перегляд курсу. Просто зміниться стилістика.
Перегляду курсу
дійсно
не буде, пане
Будуть
Олександр.
Спроби переглянути курс. Такі спроби будуть?
Але поживемо, побачимо. Це була програма «Ваша свобода» на Радіо Свобода. Її гостями сьогодні були Олександр Литвиненко та Олеся Яхно. Провела програму Інна Кузнецова. На все.